Bortzirietako Euskara Mankomunitateak UEMarekin elkarlanean abizenak euskal grafia azparatzeko kanpaina abiatu du, zer egin behar den jakitera goaz, baino bada bertze edizio bat ere estreinatuko dena, zenbait Euskara Mankomunitate edo zerbitzuen eskutik literatura geraldiak. Hori ere, izpide hartuko dugu gaurko solasaldian, Bortzirietako Euskara Mankomunitateko bulegoan sartu behar dugulako, telefono bidez bada ere, eta Patri Arburua teknikarekin solastatu. Patri, egunon eta ongi etorri.
Baita zuri ere, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi eta zuek.
Ongi baitare. Bueno, ja urte zarra atzendua, ez? Hilabete pasa, urte berriarekin, azkenean jarraipen bat izaten da dena, ez? Lanei begira, egitasmoei begira.
Bai, bueno, orain izaten dire gainera aste batzuk guainikan iazko kontu batzuk itxi beharrak, aurtengoan martxan paratu beharrak, eta, bueno, horrela gaita.
Eta berri fresko batekin heldu gara, Bortzirietako Euskara Mankomunitateak UEMarekin elkarlanean abizenak euskaraz paratzeko kanpaina martxan dagoelako, ez?
Bai. Bueno, kanpaina hau herritarrei ezaguna ginen zaie, bai. Irula urtetik behin egiten dugu, ba oroitarazteko, bueno, ba gure abizen euskaldunak aunitzetan ez ditugula idatziak behar bezala, euskarazko grafiarekin, ez? Eta aunitzetan ba Etxeberria CH eta V-ekin edo Irazoki Q-rekin eta nahiko zabaldua dago gure artin. Gainera aunitzetan norberak abizen horik euskaraz idazten ditu, baina gero karnetean edo bueno, paper ofizialetan eta erdarazko grafiekin ditu, ez? Orduan, bueno, ba kanpaina hau noiz behinka irudula urtetik behin egiten dugu oroitarazteko herritarrei. Bueno, ba hizkuntza bakotxa badula bere idazteko modua eta euskal abizenak ba euskal grafiarekin idatzita egon beharko luketela. Eta gainera ba garai batin tramitazio hori egitea gauza komplikatua zen, norberak Iruñera joan behartzun eta bar, baina gaur egun herritik mugitu gabe egiten alden tramite erreiz bat da.
Hoi da, euskaraz naiz, abizenak euskal grafiaz, euskaldunak munduan izateko, zein da bide hori, dagoeneko unitzek jakinen dute, baina, bueno, beti izanen da esakintasuna ere, eta hori teraziko dugu.
Errexa da, iria unditan ez da hola, baina guri guazalako herritan, herriko txera udalera joatea nahikoa da. Udaletan egoten da normalin erregistro zibila edo bake paitegia, gehientan udaleko langile batek egiten du lan hori, orduan normalin gure herritik itan gainera langile ezagunak ditugu. Orduan, lehenbizi ara joan behar da eta han erran aldaketa hori egin nahi dela, ez? Zure abizenak euskarazko grafiarekin paratu nahi duzula. Eta erami behar dire agiri batzuk. Karneta, normala, ez? Karnetaren originala eta kopia bat ere eskatuko dute. Gero, jaiotze ziurta giri alegia, literala deitzen dena, bizi baldin bazara jaiotzaren herri berin, ez da biharrezkoan bertan ateriko dizute, bino bizi baldin bazara jaiotzinen bertze herri batin, ba hori da, jaiotzaren herrian eskatu behar duzu ziurta giri hori. Gero, erroldatzea girian, gauza bera, behar duzu, eta ero famili liburua. Agiri hori keramita nahikoa da eta gero handia emanen dizute eskaera horri bat betetzeko eta kitxo ja handikan zure herriko bake paitegitikan tramitatuko dute ja Iruñera egin behar den guztia.
Ongi. Eta demora gutxian ja aldaketa hori emana izanen da.
Bai, ez da arazorik izaiten, erran nahi dut, normalena da, herriko txeko langile horrek konprobatzia zure abizena euskaltzaindiaren abizenen zerrendan, hori norberak ere egiten aldu, interneten sartuzkero euskaltzaindia.eusen, hor sartu eta euskaltzaindia badu goian baditu atal batzuk bigarrenin hizkuntza baliabideetan sartu eta hor bertze gauzen artin hiztegi eta barren artin badago atal bat deiturak deitzen dena eta hor zure abizena idatzi eta ikusiko duzu nola idatzi beharko litzateken ongi euskaraz. Normalin bake paitegiko langileak ere hori eginen du. Ikusiko du nola idatzi behar den abizen hori euskaraz eta kitxo aitze zera erresa da, ez du ematen du una baina aitze zerresagoa da. Eta ja Iruñeko epaitegitik bueltan etortzen delikan ja onarpena, zure abizena aldatu dela onartzen duen agiria. Ja horrekin karneta eta gainerako dokumentu guztiak berritzen altzuzu agiri horrekin.
Hor, ñabardura bat ere egin behar dugu ez, guratxo izan ezkero eta aldaketa hori egin ezkero?
Bai, eta horregatik gustatzen zaigu hirula urtetik behin kanpaina hau egitea, eta batez ere pentsatzen dugu guraso berriengan, ez? Normalin ez alegia gurasuk aldatuzkero abizenak, aurreia automatikoki erregistratzen zaie aldaketa hori, ez? Eta, komeni da, aurra eskolan eta zi orduko ja abizenak behar bezala idatziak izatea, eskolan irautziko diote bere abizenak euskaraz idazten, seguraski, eta horrentzat bertzela nahiko nazgarria izaten da, modu batin ikasi, gero abizenak dokumentu ofizialetan bertze modu batin ikusi, eta hori hasieratik zuzentzen alden gauza da.
Beraz, hori ere hor dago, tramitaziorik ez da egin beharko, seme alabekin ez da hola ibili beharrik izanen?
Gurasoek aldatzen duten momentutik, famili liburuan aldatzen da, eta ja horrekin aurreia daten zaie.
Zuk aipatu bezala, aldian behin egiten duzuen kanpaina da, eta orain bete-betean, zenbatzu denboraz edo izanen da kanpaina hau, edo ez du iraungitze datarik?
Bai, gaur abitu dugu nolabait kanpainaren komunikazioan, gaur zabaldu dugu eskoletara, gaur paratuko txugu kartelak, zabalduko txugu esku horriak, komunikabidetara ere gaur bertan jo dugu honekin, eta pentsatzen dugu, normalin horrelako kanpaina komunikatibo bat egiten delikan, normalin eragina izaten du dugu bizpairu astetan, ez? Guk apiril aldera inen dugu gure barne ebaluazioa eta galdetuko dugu erregistrotan zenbat aldaketa egin diren, eta bar, bizkot ikusteko gure kanpainaren eragina zein den.
Ederki, ez da kanpaina berria, binotarteka marteka, freskatu behar ditugu gure buruak eta hortarako baliatzen da. Eta noski, gure hizkuntzaren alde aintzinera egin dezagun. Eta bertze, ekimen bat berria da, aurten estreinatuko duzuena, literatura geraldiak. Nafarroko zenbait Euskara Mankomunitate, udale eta zerbitzuek martxan paratu duzue.
Bai.
Zertan da literatura geraldiak?
Iaz hasi ginen, nahi genula euskal literatura sustatzeko ekimen batzuk martxan jarri nahi genitula legia. Eta iaz egin genuen udan irakurtzea sustatzeko kanpainatxo bat, literatur klika deitu zena.
Bai.
Eta, aurten kanpainari mandiogu bertze enfoke bat. Gure herrietan, uste duguna baino, gehiagotan badaude irakurle taldeak, elkartzen direnak liburu baten bueltan, eta, liburu irakurtzen dute, bakotxak bere aldetik, eta gero elkartzen dire, komentatzeko, eta hola. Eta, alde batetik nahi genuen irakurre talde horiek bizko bat sustatu, horien berri eman, eta, bizko eta animatu jendia horrelakotan parte hartzera, ez? Euskaraz irakurtzera eta gainera gero horrelako taldetan parte hartzera. Hori batetik, eta gero bertzetik dago helburu orokor hori, panorabait euskaraz irakurtzea sustatzearen, ez? Kasu honetan, gainera, pentsatu duguna da, liburu horiek, zenbait liburu zehaz aukeratu ditugu, liburu horiek irakurtzeaz gainera, liburu horietako idazleak ere karri bat zugula gure herritara, herriko irakurle taldearekin tertuliatxoare egiteko, liburuaren bueltan, eta hori xera pixko bat ekimen honen funtsa arran dezagun.
Ederki, eta gure eskualdean ere geldialdiak izanen ditu, literatura geraldiak, Lesakan, Beran, Arantzan, Erratzun eta Elizondon.
Hori da, bai, bai, bai. Mota diferentetako ekitaldiak izanen dire, alde batetik, bueno, ba, literatur solasaldiak erran duguna, idazlea etorriko da, eta liburua komentatuko du, irakurri dutenekin. Orduan, hori zen da, bueno, ba, gehien bat, nolait, ekimen honen oinarria. Gero, zuk erran duzun, hori izanen dugu, orduan, Lezakan, Beran, Erratzun eta Arantzan, nahi baduzue komentatuko dugu bizkoa zein liburuak eta idazleak. Gero badago bertze mota bateko ekitaldi bat, da lantegi bat, nola iruzkindu liburu bat, nola egin liburu bat komentario, zertan oinarritu bar gara, hori lantzeko tailer moduko bat, gure eskualdean Elizondon izanen dena. Eta gero, bueno, ba, Lezakan irakurraldi musikatu bat ere ginen da. Bueno, izanen da, liburuaren idazlea, liburua gogoan dutta eta idazlea Ritka Larra da, baina Ibon RG musikariarekin batera ginen dugolako emanaldi musikatu bat.
Hoi da, literatura geraldiak hiru formatutan, zuk aipatu bezala. Piskat, konta iguzu, zein dire hautatu dituzen liburu, idazleak? Lantegietako islariak, ez dakit, konta eguzu pixko bat.
Egitasmo hau, pentsatu genuen garaian, egin genuen liburu eta idazle zerrenda luze xamar bat, baina zer diren gauzak, hasi garelikan bakotxa gure herritako zera, irakurle taldekin harremanetan, aukeran eman diegu, nahi zuten zerranda hartatik nahi zuten liburu aukeratzeko, eta batzuk lortu dute zera handigua edo, bueno, zaketa arrakasta handigua edo. Horitako bat da, Aiora Jakaren Irlit liburua, nahi liburu gomendagarria, eta gure kasuan hori Aiora etorriko da, Irlit liburuz tertuliatxo egitera Lezakara. Lezakan arranon badago irakurle talde bat, aspalditik bereka gut funtzionatzen duna, eta kasu honetan, bueno, Aioraren bisita izanen dute, martxoaren 26an, goizeko 11an. Aipatu behar dugu ala ere, ekitaldi irekiak direla, ez da beharrezkoa irakurle talde horitako kide, ohiko kidea izatea, ukantolatu ditugun emanaldi hauetara joateko. Irekiak dire, liburua irakurri duna joaten alda, irakurri ez duna ere bai, bueno, ba hori irekiak dire, nahi duen antzat. Hori izan elitzateke eskualdeko lehenbiziko emanaldia, bigarrena Beran izanen da, berako liburutegian, Mikel Antza etorriko da, eta bere azken liburua zarituko da, arroz gurez liburua, hori izan zen berako irakurle taldeak aukeratu zuen liburua, eta hori izanen da, apirilaren 22an, arratsaldeko 6an. Eta, bueno, eskualdean azken emanaldia izanen dugu Arantzan, Nerea Loiola etorriko da, bere liburuari buruz, epizentroari buruz, bueno, ipuin laburren liburu bada, eta ipuinetako bada epizentro, eta gainera liburuari izena ematen diona. Arantzan liburutegia martxan paratu berri xamarra da, hasi agire herritar batzuk biltzen baitare liburua komentatzeko taola, eta bueno, ba urten aukera izanen dute liburu baten idazlearekin elkartzeko.
Gero ja, lantegi bat ere izanen da, eta Ibone Gaina izanen da hor islaria, eta hori ere Elizondora etorriko da urrian, ez?
Bai, hori da. Bueno, hori da lehen errandu dana, bertze mota bateko, bertze formatu bat da. Kasu honetan, Ibone Gainakin, ba, irakurle taldekoek landuko dute, bueno, liburu bat irakurtzen dugunean, gero horreri komentario bat nola egin, edo zukuan orateri, edo zertan fijatu behar garen, eta, bueno, horrelako kontuk landuko dituzte, taller praktiko batin, eta zuk erran bezala urriaren 19an izanen, arratsaldeko 7an, beraz guanikan emanen dugu honen berri aintzinago ere.
Eta gero lehen ere ipatu duzu ez, hor irakurraldi musikatua Lezakan izanen da, gainera ekitaldi bakarra.
Bai, horre Lezakan bazegon interes bat liburuaren egunean, apirilaren 23an ekitaldiren bat egiteko, batez ere liburutegiaren ekimena izan da hau, eta orduan, ba, bueno, Lezakan lehenagotik eginen denez idazlearekin ekitaldi hori eta bar, ba, pentsatu gunun hemen gehiago izan behartzula, ba, kultur ekitaldi moduko bat, betire, ba, literaturan eta liburu batin oinarritua. Orduan Ariz Galarragaren gogoan dut liburua oinarritzat hartuko da, Ariz bera etorriko da. Bartzelonan bizi da, baina etorri ginen da asteburu horretan onat eta Ibon RG musikariarekin ba eskainiko du bizko bat emanaldi hori.
Bueno, Bortzirietako Euskara Mankomunitatearekin batera, Baztango Udala, Nafarroko Iparraldeko Euskara Mankomunitatea eta Sakanako Mankomunitatea zaudete, ba, literatura geraldien sustatzaileen artean, ez, Nafarroko Gobernuaren laguntzarekin, eta, bueno, ba, otsailaren 19an hasi eta udazkena bitarte, ba, ekimenak tartekatuko dire, ea, zertan joaten den, lehenbiziko eta estreneko edizioa?
Hori da, gauza berria da, eta, bueno, gu ilusioz gaude, irakurle taldeen aldetik, eta batez ere liburu zainen aldetik harrera hitz beroa sumatu dugu, eta guain, bueno, ba, gainerako herritarrek ere parte hartzea falta zaigu.
Ba, iragartzen joanen gara gu ere, ekitaldiak hurbildu ala, guri azalpen orokorra hau egiteagatik, mila esker, Patri?
Zueri ere bai, eskerrik asko.
Izanen da zer egin ez, urtearen buruan.
Bai, noski baiet, bai.
Ongi izan eta besarkada bat?
Bale, ongi izan zuek ere, aio.